та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу? Оршин суугч болонгийн шин дугаараа эхлэх гэж байна. Австралид үл хөдлөх хөрөнгийг хоёр зорилгоор худалдаж авч болдог. Нэг нь өөрөө амьдрах, за нөгөөх нь хөрөнгө оруулалтын зорилгоор буюу авсан орон сууцаа бусдад түрээслүүлэх замаар зээлээ эргэн төлөх хэлбэр юм. Энэ удаад бид хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгө авсан үед үүсч болох сөрөг урсгал гэж юу болох талаар тайлбарлан ярилцах гэж байна. За хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгийн зардал нь түүнээс олох өгөөж ёс давсан тохиолдолд энэхүү сөрөг урсгал үүсдэг. За гэхдээ түрээсийн орон сууцны зах зээлийн хэвийн байдлыг хангахын тулд улсаас татварын бодлогоор ийм хөрөнгө оруулагчдыг дэмждэг юм а. Нөгөөтэйгүүр түрээсийн орлого нь тухайн үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой бүх зардал, түүний дотор зээлээ эргэн төлөх, хүүг нөхөхөд хангалттай байвал хөрөнгө оруулалтыг эерэг урсгалтай гэж үздэг. Эерэг сөрөг энэ урсгалууд давуулан сөрөг талтай.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Максвелл Шифман бол Австралийн хамгийн том үл хөдлөх хөрөнгийн Intrapact Property компанийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал юм. Тэрээр энэхүү сөрөг урсгалыг өөртөө ашиг авах арга болгох нэг давуу тал байдгийг тайлбарлаж байна. Үүнийг Австралийн татвар төлөгчид хүртэж болдог хэмээн онцолсон юм а. За тодорхойлбол тухайн сууц үл хөдлөх хөрөнгийг эзэмших ашиглах зардлыг татвар ногдох орлогоос нь нөхөх боломжийг засгийн газраас олгодог юм. Байр сууц авахд хөрөнгө оруулах нь ашиг олох зорилготой. Гэхдээ хэрвээ түрээсээс олж байгаа орлого нь зээлийн хүү бусад зардлаа төлж дийлэхгүй сөрөг урсгал буюу танд ашиг биш алдагдал зардал болж хувирдаг. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдыг үргэж болзошгүй юм. Тиймээс Австралийн татварын хуулийн дагуу хөрөнгө оруулагчид үл хөдлөх хөрөнгөө түрээслэх боломжтой тохиолдолд зээлийн эргэн төлөлтийн хүүг татварын хөнгөлөлт болгон нэхэмжлэх боломжтой байдаг юм.
So those who own an investment property will have all sorts of costs that go into
Хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг хүмүүсийн тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн эзэмших за түүнийг арчлахад янз бүрийн зардал гаргадаг. За хамгийн том зардлуудын нэг нь хүү төлөх юм. Тэгэхээр та юу хийж болох вэ гэвэл түрээсийн орлогын таны гаргасан зардлаас нөхөж авах явдал юм. Хэрвээ үнэн хэрэгтээ нийт зардал таны олсон дүнгээс их байвал та эдгээр нэмэлт зардлаа ажилласаа эсвэл өөрийн бусад орлогоос нөхөж авах болно гэсэн үг ээ.
To offset your normal income from your work or any sort of other income that you might have.
Сөрөг урсгал бол Австралид маш түгээмэл хэрэглэгддэг арга. Бүх төрлийн хөрөнгө оруулалттай адил давуу болон сул талуудтай. Олон хүмүүс энэхүү сөрөг мөнгөн урсгалыг үр дүнтэй татварын стратеги болгон ашиглаж байна. Ноён Шифман хэлэхдээ сөрөг урсгал нь татварыг бууруулах гэхээсээ илүү хөрөнгө оруулалт эсвэл татварыг хойшлуулах явдал юм гэсэн юм.
Australia has a particular way of doing it which isn't unique in the world.
Австралид татвараар дамжуулан хөрөнгө оруулалтын алдагдлаа нөхөх нэг өөр мөц арга байдаг. Энэ нь дэлхийд цорын ганц зүйл биш юм. Дэлхийд даяар энэ аргыг хэрэгэлдэг, гэхдээ арай өөр өөрөөр хэрэгэлдэг байж болох юм. Тэгэхээр гол ялгаа нь та зөвхөн тухайн үл хөдлөх хөрөнгөөр орлого олох бус хөрөнгө оруулалтын сангаас тухайн өмчийг эзэмших хадгалж байгаа зардлаа нөхөж авч болно гэсэн үг
юм.
Улсаас сөрөг урсгалыг дэмжих хэд хэдэн шалтгаан байдаг. Нэгдүгээр нь түрээсийн зардлыг бууруулж чаддаг. Энэ нь та байраа түрээслүүлж байгаа бол татвар ногдуулах ордлогоо бууруулах боломжийг тухайн хөрөнгө оруулагчдад өгснөөр үүсэх давуу тал юм. За хоёрдугаар нь энэ нь орон сууцны үн цэнийг нэмэгдүүлж үл хөдлөх хөрөнгийг сонирхож байгаа худалдан авагчдыг татах боломжтой. Стефен Мейкенбергер бол санхүүгийн харьцуулалтын үйлчилгээ үзүүлдэг Канстер компани санхүүгийн үйлчилгээний группийн гүйцэтгэх захирал ахлах тайлбарлагч юм. Тэрээр сөрөг урсгал нь түрээсийн орон сууцны зах зээлд хэрхэн нөлөөлдгийг ингэж тайлбарллаа.
The government allows negative gearing to
Түрээсийн хэрэгцээг хангах хувьд үл хөдлөх хөрөнгийн нийлүүлэлттэй байхын тулд хүмүүсийг үл хөдлөх хөрөнгөнд ялангуяа орон сууцны үл хөдлөх хөрөнгөнд хөрөнгө оруулалт хийхийг засгийн газар дэмждэг. Тэрчүүднээс сөрөг урсгалын аргыг хэрэглэхийг зөвшөөрдөг юм. За хэрвээ үл хөдлөх хөрөнгийн нөөц эрэлт хэрэгцээг хангах чадахгүй бол түрээсийн үн нэмэгдэж орон сууц ховордох болно. Сөрөг урсгал нь сүүлийн хэдэн жилийн туршид улс төрчдийн дунд маргаантай сэдэв байсаар ирсэн. 2019 оны холбооны сонгуулийн үеэр хөдөлмөрийн намын Билл Шортон одоо байгаа хөрөнгө оруулалтын үйл хөдлөх хөрөнгийн татварын хөнгөлөлтийг хязгаарлана гэж амласан. За энэ үед ихэхэн анхаарал татаж нийгмийн тэгш бус байдал үүсгэх нь хэмээн санаа зовоож байсан юм. За гэхдээ ерхээ сайд Энтони Албанез одоогийн сөрөг хүчний бодлогыг дэмжсэн хэвэр байгаа. Өөрөөр хэлбэл либерал нам хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгийн эзэмшигчдэд татварын хөнгөлөлт болгон сөрөг механизмыг ашиглахыг дэмжсээр байгаа юм. Ноён Мекенберг дахин тайлбар хийлээ.
If negative gearing is repealed.
Хэрвээ сөрөг урсгалын хүчингүй болгол хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг хүмүүс сонирхоо болно. Маш цөөн хүмүүс энд оролцох бөгөөд түрээсийн үл хөдлөх хөрөнгийн нийлүүлэлт нь муугаар нөлөөлж түрээсийн үн нэмэгдэж түрээсийн байрны хомсдол үүсэх болно. Олон хүн орон гэр
болно.
Питер Калисос бол Аделейдийн их сургуулийн мастрын хөтөлбөрийн захирал юм. Хөрөнгө оруулагчид үл хөдлөх хөрөнгөтэй болсон эхний жилүүдтэй алдагдал хүлээх нь илбэг байдаг гэж тэрээр тайлбарлаж байна. Сөрөг урсгалыг ашиглана гэд буруу байранд хөрөнгө оруулж болохгүй. Тэд 7 хоног бүр мөнгөө алдаж байгаа төдийгүй хөрөнгийн өсөлт байхгүй эсвэл хөрөнгийн өсөлт маш хязгаарлагдмал болдог. За бас нэг сөрөг тал байгаа. Энэ нь хөрөнгө оруулалт танд 7 хоногийн $100 алдагдалтай явж байна гэдгийг банк харвал таны дараагийн хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгө. За тэрж байтугай өөртөө орон сууц худалдаж авахтач маш хэцүү болдог. Хөрөнгө оруулагчид үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшиж хөрөнгө оруулалт хийснээр урт хугацааны баялагийг бий болгож байна гэсэн үг юм. Ингэснээр та улсаас авдаг тэтгэр тэтгэмжээс хараат бус байна гэж ойлгож байна. Калисос тайлбарлаж байна.
Tax benefits encourage individuals to invest.
Татварын хөнгөлөлтөнд хувь хүмүүсийг хөрөнгө оруулалт хийх хуримтлуулах ялангуяа тэтгэрт гарахтаа өөрийгөө хангахтан тусалдаг. Жишээлбэл та $500,000 үнэтэй хөрөнгө оруулалтын нэг үл хөдлөх хөрөнгийг эзэмшиж, за эцэст нь үүнийгээ төлбөрөө төлж дуусглаа. За ингэвэл өндөр насны тэтгэвэр авахгүй байх магадлалтай. Эсвэл хэрвээ авлаа гэхэд та зөвхөн нэг хэсгийг л авах болно. Тиймээс тэд төрийн санд ачаалал багтай байдаг
гэсэн үг.
Австралийн санхүүгийн жил 6-р сарын 30 дуустал бөгөөд өмнөх санхүүгийн жилийн татварын тайланг 7-р сарын 1-ээс 10-р сарын 31-ний хооронд мэдүүлэх ёстой.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.